vahvuus, koska meidän, niin kuin se, meidän isoin vahvuus tavallaan Leijonissa on ollut se semmoinen johtoryhmästä lähtevä hyvä henki ja spiritti, mikä on saatu myös koko porukka jo niin kuin pelaajisto mukaan lukea. Pelaajat aistii sen heti, niin kuin varmaan tiedät coachina, että jos johtoryhmässä pätkii tai siellä on vähän erimielisyyksiä ja joku pyörittelee pikkusenkin päätä jossain vaiheessa, kun ei pitäisi pyöritellä, niin kyllähän pelaat aistii sen heti, että ne olivat niin synkkaa. Siellä on erimielisyyksiä. Tai joku toinen valmentaja puhuu vähän toista kuin mitä vaikka päävalmentaja puhuu, tai päävalmentaja puhuu toista, mitä joku apuvalmentaja puhuu. Eikä ole ihan ei ole niin kuin samalla sivulla. Että eri mieltä voidaan olla, mutta ollaan sitten niin neljän sen sijaan, kun mennään pelaajien kesken ja, tai keskuuteen ja eteen, niin sitten me ollaan samaa mieltä, vaikea niin kuin oltaisikaan, koska muuten sitten ei tule yhtään mitään.
Houkuttelevaa, laadukasta, arvostettua, ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu loistamme yhdessä.
Tässä jaksossa puhumme huipputiimeistä ja meillä on vieraana pitkän linjan menestyksekkään uran tehnyt valmentaja, Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetäänkö liikkeelle sun tämänhetkisestä valmennustiimistä ja jääkiekkomaajoukkoista? Minkälainen teidän ottelupäivän kulku on?
No joo, mennään heti vähän niin kuin ytimeen, että pelipäivä aina vähän niin kuin juhlapäivä, mutta se on aika vahvasti myöskin roolitettu, että jos ajatellaan ihan valmennustiimiä, niin mitä siinä päiväaikaan tapahtuu meidän osalta, niin tavallaan se työ on tehty siinä jo edellisenä iltana kautta sitten sen ihan aamupäivän aikana itse kukin valmentaja. Ja meillä on 3 ottelupalaveria. Ja ensimmäinen, jos ajatellaan, että normaali peli on siellä illalla 6-8 väli alkaa, niin se on siinä aamupäivällä 90 haminoissa ja ennen kuin me lähdetään jäähallilla käymään, joko jäälle tai ylipäätään käymään kuitenkin. Manneri Mikko, joka on meidän ylivoimapeli vastaava valmentaja, niin vetää sen ylivoimapelaajille ja se on siis ylivoimapalaveri. Ja jos siinä on paikalla ylivoimapelaajat. Ja sen kesto, niin kuin muidenkin, on aika lailla semmoinen 10-15 minuuttia. Sitten käydään hallilla ja tullaan lounaalle puolen päivän nurkilla ja sitten siihen liittyen, niin Selin ja Ari-Pekka, yksi meidän valmentajista, joka vastaa taas alivoimapelistä, niin vetää alivoimapalaveri alivoimapelaajille ja sama pituinen suurin piirtein kuin se YV-palaveri. Sitten vähän lepäillään ja itse kukin ja mä sitten viimeistelen niin kuin mun omaa palaveria, joka sitten just ennen kuin me lähdetään hotellilta hallille otteluun, niin mä vedän sitten koko joukkuepalaveriin ja sen kesto on kanssa riippuen taas vähän ajankohdasta tai ketä vastaan pelataan ja milloin on ollut peli, niin 10-15 minuuttia. Eli 3 eri palaveria ja pelaajat käy 2-3 palaveria. Et suuri osa 2 ja sitten muutama pelaaja käy sekä yli- että alivoimapalaveria. 3 valmentajaa vetää ne palaverit ja jokainen valmistaa sen omalla tavallansa ja esittää sen omalla tavallansa. Ja jos esimerkiksi mun päävalmentaja pitäisi kaikki 3 palaveria vetää tai vetää ne yhdessä palaverissa, niin sitten tulisi liian pitkä. Et jaksotellaan se päivän mittaan siinä sopivilla annoksilla ja sitten kun jokainen pystyy valmistelemaan se oman palaverin niin hyvin kuin vaan pystyy ja kykenee, niin onhan se tietenkin laadukkaampi, koska siinä kuitenkin pitää aina miettiä YVAV-kin vaikka, että miten vastustaja pelaa ylivoimaansa, alivoimaansa ja ne pitää huomioida ja samoin sitten mun sitten miten 5-5 vastaan pelataan ja että se on aika kova paketti yhdelle valmentajalle kyllä ja kahdellekin. Että se on hienoa, että se pystyy jakamaan 3. Että se on semmoinen, voi sanoa niin kuin optimitilanne, että kaikki saa itsensä. Tai keskittyy hyvin rauhassa, ei liian iso kuorma. Ja sitten tietenkin pelissä on omat roolinsa valmentajilla. Ja meillä mä pelutan hyökkääjiä ja Selin ja Ari-Pekka peluttaa puolustajia. Ja Manneri Mikko vähän kattelee peliä päältä, samoin sitten Lehtosen Kari. Maalivahtivalmentaja vähän tekee tiettyjä tilastoja plus sitten maalivahtitilastoa siinä samalla. Sitten meillä on vielä 2 videovalmentajaa, jotka sitten tarkkailee peliä, että siellä tehdään tilastoja ottelusta ja otetaan videoklippejä sitten joukkueelle näytettäväksi erätauolla tai ottelun jälkeen tai vähän myöhemmin. Että tilanteen mukaan me voidaan katsoa sitten myös asioita, mitä halutaan nähdä. Että Ja sitten vielä se pelipäivä, itse asiassa meillä valmentajilla plus sitten vielä meillä on joukkuejohtaja Kortelainen siinä ja GM Lehtinen, niin me katsotaan peli käytännössä aina ottelun jälkeen vielä uudestaan yhdessä kimpassa. Meitä on siinä 8 henkilöä yhteensä ja katsotaan matsi uudestaan ja joskus menee aika myöhäänkin, että jos peli on myöhään, se voi olla, että se on 1-2, kun se peli on aamuyöllä loppu. Ja sitten sieltä vähän päätetään, mitä klippejä näytetään pelaajille seuraavan tapahtuman aluksi. Ja sitten mä vielä meidän toisen videokoutsin kanssa teen sitä koosteena aamupäivällä ennen kuin se meidän joukkuepalaveri on, että tiivistetään vähän ja katsotaan, mitä näytetään. Ja tälleen se pelipäivä menee käytännössä. Että kyllä se aika, se on heavy setti tietyllä tavalla henkisesti. Kyllä sen aina sen eron huomaa, että onko treenipäivä vai pelipäivä. Että heti aamusta asti, kun herää menee aamupäivällä, niin kyllä siinä aina eri fibat on päällä.
No kuulostaa siltä, että tämä on tämmöisen pitkän prosessin lopputulema, että siellä on aika hyvin hiottu nyt roolit kohdalle ja hyvin öljytty koneisto, mutta miten sä lähdet rakentamaan tuommoista tiimiä sitten, että mitkä ajatukset siinä on, että mitä sä tarvit sinne ja mitä henkilöitä ja mitä kaikkia asioita mietit siinä, kun jos lähdetään nyt tästä vaikka tiimistä, mikä sulla on nytten kasassa?
No joo, tietenkin vielä tämän valmennustiimin lisäksi on paljon muitakin henkilöitä, siellä on huoltoa ja äärettömän yhtä tärkeää kuin me valmentajatkin ollaan. Ja huoltajia ja joukkueenjohtajaa ja on yksi tai kaksi lääkäriä ja on media vastaavaa. Mutta jos miettii niin kuin ihan valmennustiimiä ja sen rakentamista, niin kyllä siinä totta kai tulee pohtineeksi sitä. Ehkä nyt varmaan joka paikassa on semmoinen, jos meet uutena valmentajana uuteen työpaikkaan, on se maajoukkue tai seurajoukkue, niin siellä ehkä joku vanha valmentaja saattaa sitten jäädä sinne jo. Todettu, että on hyvin hoitanut hommansa ja jää sinne, että kaikkia ei voi aina uusi valmentaja mukanansa tuoda tai viedä tai päättääkään ehkä. Ei ole tarvettakaan, mutta tietyt henkilöt täytyy niin kuin saada sitten tavallaan vähän niin, jotka tuntee etukäteen. Ja kyllä mun mielestä on tärkeää, että joku tai joitain siinä valmennustiimissä on semmoisia, jotka itse tuntee henkilökohtaisesti. Tavallaan se luottamussuhde on syntynyt jo, tietää mitä toinen osaa. Ja sitten pitää totta kai sen substanssiosaaminen olla kohdallansa, ja mielellään ekspertiisiä jollekin pelin osa-alueelle, että varmaan se riippuu myös päävalmentajasta, mitä päävalmentaja haluaa, mutta itse tällä hetkellä niin mielellään sitä tavallaan peruspelaamista tykkää coachata, ja sitten on hyvä, että siinä on semmoinen henkilö yksi, joka on taas niin kuin vahvimmillaan ylivoimapelin opettamisessa ja sen coachaamisessa, ja toinen sitten taas alivoimapelissä, että totta kai tehdään myös yhteistyötä. Se ei ihan niin yksilöllinen ole, että mentäisiin ihan jokainen yksinänsä vaan pelkästään tekee ne juttuja, vaan kyllä me niin kuin puhutaan näistä asioista keskenäänkin ylivoimista ja alivoimista, mutta sitten nämä kyseiset valmentajat niin kuin viimeistelee ne palaverit sitten tietenkin, että erityisosaamista pitää olla ja sitten kyllä mulle niin kuin valmentajankin luonne on, niin kuin pelaajaluonnekin on tärkeä, että on hyvä joukkuepelaaja, ymmärtää sen oma roolinsa ja sitoutuu siihen omaan rooliin ja hyväksyy sen ja arvostaa muiden tekijöiden rooleja, on ne vähän isompia tai pienempiä ja sitten on valmiit tekemään yhteistyötä ja kuuntelee muita ja keskustelee ja kuitenkin rohkeutta pitää löytyä myös sit olla eri mieltäkin, jos siltä tuntuu. Ja sitten taas päävalmentajan perspektiivistä, niin kyllähän se aina viime kädessä ne päätökset niin kuin kohdistuu päävalmentajan, jos ollaan vähän eri mieltä asioista, niin kuin välillä ollaan ja pitääkin olla. Päävalmentajasta sanoo viimeisen sana, ja sitten sen mukaan mennään, ja sitten se oli siinä, koska kantaa kuitenkin vastuukin asioista. Että totta kai myöhemmin voidaan jossain vaiheessa spekuloida, että olisiko voitu tehdä jotain asioita erilaisia niin kuin pitääkin, mutta ei sitten semmoista niin kuin kitinää, että jos joku asia menee pieleen, no mähän vähän sanoin, niin tehdään niin kuin näin, että olisi tehty niin kuin mä sanon, että ei se ei niin kuin semmoisia valmentajia vitti hirveän kauan katsella. Että kuitenkin erilaisia mielipiteitä meillä kaikilla on välillä ja joskus isompia, joskus pienempiä ja kaikkia pitää kuitenkin se hierarkia tietyllä tavalla ymmärtää sillä, vaikka meilläkin on hyvin niin kuin tasa-arvoinen porukka, mutta jos ollaan eri mieltä, hirveän usein ei olla itse asiassa, me ollaan aika hyvä semmoinen yhteinen tietty näkemys siitä, miten me pelataan ja miten me harjoitellaan ja ylipäätään ollaan yhdessä, niin sitten kuitenkin se vastuu on päävalmentaja päättää ja sen takana kaikki muut seisoo.
No ainahan sulle ei tämmöisiä tiimiä olla. Mä muistan, mä oon nähnyt jopa paikan päällä yhden ottelun Englannissa, Lontoossa, kun Newcastle Jesters pelasi London Knightsia vastaan jossain siellä keskellä Lontoota. Ja, niin se oli eri aikaa, mutta jostainhan sä oot jotain sieltä ottanut mukaan, että sä oot päässyt tähän. Minkälaista silloin oli? Ei sillä varmaan ihan mitään valmennustiimejä silloin ja megastaffeja ollut sulla apuna silloin.
No kyllä on muuttunut maailma aika lailla siitä. Reilu parikymmentä vuotta sitten tosiaan olin 9901, olin Englannissa reilu 20 vuotta sitten. Ja siinä oli toinen kaveri, oli mun apuna. Meitä oli kaksi valmennustiimissä. Ei ollut maalivahtivalmentajaa. Nyt on unohdin vielä sanoa muuten fysiikkavalmentajakin tuossa, joka yksi meidän fysioterapeuteista, että semmoinenkin vielä löytyy. Ja, että kavereet on kyllä ja aika semmoisilla tietyillä jämäköillä rooleilla kaikki, mutta tuolta uhuttiin sitten keskenämme ja sitten vuotta aikaisemmin 1989 Italiassa olin yhden kauden. Se oli kyllä kova setti, koska mä olin yksin. Mä valmensin yksin, mä vedin treenit yksin. Siis valmensin joukkueen otteluihin yksin, mä peluutin yksin ja sitten mä annoin palautteen yksin ja palaverit pidin yksin aina ja muuta, että vedin fysiikat yksin. Okei, tuli yksi kaveri, tuli sitten semmoinen, joka tein kovin häppöinen, tuli jostain pikkukylästä siitä läheltä ja sillä ei kyllä ihan ollut fysiikka hallussa, vaikka se oli fysiikan valmentaja. Kyllä mä vähän korjailin sen juttuja siinä kun näkin, mutta en mä annoin hänenkin vähän tehdä juttuja, että ihan kaikkea itse tehdä, että kyllä siinä kun alkaa miettiä vanhoja juttuja, niin kun rinnalleveto oli ihan utopia esimerkiksi tälle kaverille, että ei se ollut mitään hajua, että mikä liike se on ylipäätään olemassa. Että yllättävää sinänsä, mutta ehkä olisiko jalkapallon taustaa tai jotain ollut, että ei sitten ollut ehkä semmoisia tiettyjä liikkeitä, mikä lätkässä me koetaan niin kuin tärkeäksi. Mutta siinä saa kyllä tehdä sitten olla haalarin päällä koko aika ja kyllä sekin opettaa ja kehittää. Et nyt tänä päivänä mä pääsen tietyllä tavalla helpommalla tässä. Mutta tietenkin vaatimustasokin on niin paljon korkeampi, kun pelataan maailman huippuja vastaan koko ajan, että kaikkien se oma ekspertiisi pitää saada niin kuin tavallaan tiimin käyttöön.
Minkälaista hyötyä sulla, sä näet, että sulla on siitä, että sä oot aikoinaan ikään kuin joutunut tekemään kaiken ton, mistä kuvasit, ja nyt te taas parikymmentä vuotta myöhemmin ihan huippuammattilaisia jokaisella osa-alueella, niin mitä hyötyä sä näet, että siitä on ollut?
No kyllä siitä on hyötyä ollut, että tavallaan on oppinut ymmärtää senkin, että mitä se voisi toisaalta olla. Tiettyä nöyryyttä tullut siihen tekemisen osa arvostaa sitä, että nyt pääsee tavallaan niin kuin keskittyy tiettyihin peliosa-alueisiin ja tiettyihin niin kuin valmentamiseen ja johtamisen osa-alueisiin ja nimenomaan johtamiseen vielä enemmän. Silloinhan ei mun tarvinnut, kun mulla ei ollut tiimiä, valmennustiimiä käytännössä, ei tarvinnut johtaa sitä valmennustiimiä tai johtoryhmää, vaan pelkästään joukkuetta. Mutta kyllähän nyt päävalmentajalla on tämmöisen, jos meitä 8 henkeä on siinä tavallaan miettii valmennuksellisia asioita, niin kyllähän mun pitää omalla tavalla GM-Lehtisen ja joukkueenjohtaja Kortilaisen kanssa johtaa sitä porukkaa. Pitää se hyvä henki yllä ja rakentaa sitä ja olla siinä mukana, että se tuo tavallaan vähän omaa haastetta siihen ja vastuuta kyllä, mutta ihan sopivalla tavalla. Ja kyllähän siinä tuli opittua silloin paljon asioita, että jos silloin olisi valmentanut pelkästään tiettyä vähän niin kuin suppeita peliosa-aluetta tai valmennuksesta aluetta, niin ei olisi ehkä kehittynyt niin paljon kuin sitten, kun sä et tiedä kaikkea. Pidit tehdä ylivoimat, alivoimat, suurin piirtein maalivahteen valmentaja ja näin poispäin, niin kyllä siis semmoinen yleisosaaminen ainakin kehittyy.
Minkälainen siirtymä olisit siitä, että huomasit yhtäkkiä, että alkaa olla, koska tämä on niin parikymmentä vuotta mennyt, että oli suurin osa yksin tai kaksin, jopa suomalaisessa jääkiekossa, ja sitten ollaan tultu tähän, että nyt on, ei tarvitse katsoa kuin telkkarista matsia, niin siellä on hemmetinmoinen armeija valmentajia siellä takana. Niin tämä on aikamoinen muutos ollut ammattiurheilussa se, että on tiimejä. Niin minkälainen se oli sulle se muutos sit siitä, että itse on vastannut kaikesta ja yhtäkkiä aloit johtaa niitä alivoimavalmentajia, apuvalmentajia ja koko sitä tiimiä?
Siis kyllä siinä varmaan jälkeenpäin, kun sitä miettii näin, tavallaan se prosessi semmoinen on ollut, että ei sitä sit ehkä siinä hetkessä ole hirveästi miettinyt, mutta täältä niin kuin taaksepäin kun katsoo, niin varmaan sitä on joutunut sitä omaa toimintaansa puntaroimaan ja funtsimaan, ja että miten mun nyt pitää tehdä tässä näissä asioissa, ja uskallaks mä ehkä se, että luotaks mä nyt sitten näihin muihin henkilöihin, että he on tarpeeksi hyviä, vai se vaarahan siinä usein on, että päävalmentaja tai johtaja ei ihan luota alaisiinsa vaikka tai työkavereihin ja haluaa vähän touhuta kaikkea itse ja tehdä vähän niin kuin itse kaikki, sörkkii joka paikkaan. Ja ehkä siinä jonkun verran menikin aikaa, että oikeasti niin kuin usko, että tarvitse niin kuin puntaroida, että hoitaakohan tämä toinen kaveri hommansa, osaako se tarpeeksi hyvin sen. Ja nyt se, totta kai siihen pitää oppia tuntea toinen ihminen, mutta antaa se luotto lähtökohtaisesti jo. Ja siihen mä oon kyllä oppinut, että kyllä mä luotan niin kuin täysillä kaikkiin meidän johtoryhmän jäseniin. Ja tietenkin he on niin kuin fiksusti valittu ja nähty, että homma toimii ja ihmiset haluaa luottamuksen arvoisia. Mutta just semmoinen että oppii delegoimaan ja uskaltaa vastuuta antaa, niin varmaan se prosessi on jonkun vuoden itselläkin kestänyt kyllä, että nyt se on kyllä niin kuin hyvällä tasolla omasta mielestä.
No onko tuossa, kun olet valmentanut myös seurajoukkuetta huipputasolla niiden Italian ja Englannin lisäksi ja sitten toisaalta niin kuin maajoukko, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa, niin minkälaisia eroja siinä sitten on, kun olette joka päivä yhdessä arjessa sen valmennustiimin kanssa, kun olet seurajoukkoissa, mietit sä eri tavalla sitä staffin kokoamista, vai miten sä ajattelet sitä?
No kyllä siinä varmaan ihan samat periaatteet pätee, mutta koska siinä ollaan niin paljon vielä enemmän yhdessä ja tulee haasteitakin vielä enemmän, lähes päivittäin, ainakin viikoittain, niin siinä tavallaan ne henkilökemiat, ne on aika äärettömän tärkeitä ja se toisiinsa luottaminen ja tietty rehellisyys ja aitous siinä kyllä, niin on tosi iso merkitys. Totta kai se pitää olla seurattaja tuolla maajoukkuessakin, mutta ne joutuu vähän kovemmalle koetukselle varmaan seurajoukkuessa, koska siellä on niin kuin enemmän toimintaa, tapahtumia ja toista se naama nähdään monta kuukautta, 10 kuukautta kauden aikana päivittäin, niin joskus se voi ruveta jo parassaamaan. Mutta maajoukkuessa on vähän semmoista niin kuin juhlatapahtumaa omalla tavalla, että minä ja Lehtisen Jere käytetään sulla niin kuin ollaan niin kuin päätoimisia oltu tässä. Lehtosen Kari on myöskin liitossa hommissa, mutta muuten kaikilla on ollut aina niin kuin toimintaa omassa seurajoukkuessa. Ja sitten pääsee, jotta tulee sitten maajoukkueen mukaan, niin se on aina semmoinen tietynlainen spesiaalihetki heille. Mutta sitten kun ollaan siinä arjessa koko aika seurajoukkuessa, niin se on omalla tavallaan vähän haastavampaa ja silleen kuluttavampaa henkisesti. Että se vaatii sen sitten taas niin kuin päävalmentajan osalta semmoista fiksua johtamista. Vielä niin kuin ehkä enemmän sen osalta, että kaikki jaksaa ja puhaltaa yhteen hiileen, kaikki on motivoituneita ja kokee itse tärkeäksi ja tämän tyyppisiä asioita. Että se on, kun mitä enemmän siinä on väkeä, sitä haastavampaa se on tietenkin. Ja eri persoonia, erilaisia ihmisiä.
Jatketaan tuosta haasteista puhumisesta, niin minkälaisia esimerkkejä sulla on vuosien varrelta? Jos puhutaan nyt vaikka maajoukkuista, jos nykyään oot, niin on tullut haasteita, vaikeita hetkiä, niin miten se tiimin kanssa oot niitä ratkaissut, että päästään eteenpäin? Onko sulla esimerkkejä tämmöisistä tapahtumista?
No siis, kyllähän ne yleensä ne haasteet aina sitten kulminoituu, on se seurajoukkue tai maajoukkue, niin vähän niin hetki, kun menee vähän pelit huonommin, hävitään jotain pelejä tai hävitään kuin tärkeä peli. Että onko sitten esimerkiksi päävalmentajan perspektiivistä sitten se tuki ja apu siinä lähellä ja muut on niin kuin jeesaamassa ja auttamassa, että vai sitten häviikö siitä vähän väkeä vähän niin kuin takavasemmalle ja jättää vähän niin kuin pääcoachin, niin kuin headcoachin niin kuin yksin, että ehkä jotain pientä semmoistakin on joskus ollut havaittavissa, mutta se on inhimillistä, että ei mulla ei mitään niin kuin tosi ikäviä kokemuksia, niin kuin tältä osin ei ole, että se on ihan myöskin niin kuin ymmärrettävää se, että joskus sitten joku voi joku hävittyä, kun ratkaiseva peli, niin haluaa myös vähän tykönänsä miettiä asioita ja puntaroida, mutta nykypäivän meillä on kyllä semmoinen tapa, että me aina sitten kimpas mennään johonkin ja mietitään ja pohditaan, oli mennyt hyvin tai huonosti, että mutta myöskin sitten siihenkin on mahdollisuus, joku haluaa vaikka olla, jos me mennään vaikka valmennustiiminä välipäiväiltana syömään johonkin muualle kuin omassa hotellissa, niin sekin on ihan vapaaehtoinen juttu, että yleensä suuri osa lähtee mukaan, mutta joskus joku haluaa olla yksikseen ja se on ihan fine, no problem, että tavallaan silleen sitä tiettyä erilaisuutta pitää meidän kunnioittaa, se pitää hyväksyä, että mikä meidän arvoihinkin kuuluu, että semmoisia tosi isoja probleemia ei ollut. Mä olin Pietari Skaassa pari vuotta, niin siellä tuli semmoinen, joskus päävalmentaja pitää päätöksiä tehdä, ja mä sitten vaihoin tokana vuonna, oli kaksi apuvalmentajaa, venäläistä apuvalmentajaa, hyviä äijiä. Toinen oli sitten siinä, niinku, mä pelutin hyökkääjiä, toinen pakkeja, toinen oli siinä niinku, tavallaan meidän apuna, ja seurasi joukkueiden pelaamista ja näin poispäin, mutta sitten mä vaihdoin sitten heidän rooliansa kesken kauden siinä. Mä en tarkkaan muista, mutta siinä oli jotain pientä, mihin mä en ehkä ollut niin tyytyväinen siinä pakkien peluttamisessa, ja sitten vaihdoin heidän rooleja, että joka pelutti pakkeja, sitten tavallaan joutui jättää sen pestiin, ja sitten toinen niinku, sit pääsi vähän aktiivisempaan rooliotteluun takana, niin eihän se kovin herkkutilanne ollut sitten tällä, joka sitten tavallaan rooli vähän niin kuin pieneni tietyllä tavalla, että ja varmaan veti porot sieraimiin siinä sitten siinä hetkessä, että mutta sitten taas sitä pitää itse päävalmentajana miettiä, että nyt että jonkun ylpeys tai tämmöinen, niin se sitten, jos se kärsii kolhun, koska mä haluan tätä joukkuetta auttaa parhaalla mahdollisella tavalla, ja tämä on nyt mun ratkaisu, että tämä voisi auttaa vähän joukkuetta enemmän, ja tällaisia välillä joutuu tekemään siis semmoisia sisäisiäkin siirtoja, että ei mitään potkuja tarvitse antaa, mutta vähän jotain pientä roolinvaihtoa tai roolinsiirtoa tai tämän tyylisiä asioita, että Mutta ne on niinku semmoisia tilanteita, mitkä sitten pitää niinku yrittää tunnistaa siinä hetkessä, tilannejohtamiseen liittyviä asioita. Ja joskus se kirpaisee päävalmentaja tai apuvalmentaja tai ketä tahansa tilanteesta riippuen. Se tavallaan se vaatimustaso vaan pitää korkeana ja kuitenkin yrittää olla reilu niissä asioissa, että kertoo, minkä takia näin tehdään, että sitten mennään eteenpäin.
Niin kyllä vaikuttaa siltä, kun kuuntelee, että se rekrytointi ja koko se prosessi tässä on niin kaikista oleellisin, että se onnistuu.
No niin. Kyllä silloin on totta kai äärettömän iso merkitys, että kyllä mekin maajoukkueessa plus sitten myös seurajoukkueessa varmaan kaikki ne henkilöt, jotka rekrytoi vaikka uutta valmentajaa, valmennustiimiä, pelaajia, niin kyllähän se taustatyön tekeminen on tosi tärkeää. Et jos me rekrytoidaan vaikka uusi fysio, niin kyllä meidän pitää saada jostain informaatiota, missä hän on ennen ollut töissä, joltain pelaajilta, ehkä sieltä johtoryhmät, muut valmentajilta, että mikä fiilis teillä on jäänyt hänestä tämmöistä henkilöstä, että sopisiko tähän pestiin ja näin poispäin. Että ei kannata niin kuin sikaa säkissä kyllä hommata, että se on ihan selvä. Ihan sama edelleenkin, onko se seurajoukkue tai maajoukkue, niin kyllä se taustatyön tekeminen on tosi tärkeää, että joskus se voi tulla vähän ylläreitä, mitä ei ole osannut odottaa tai näin poispäin negatiiviskin mielessä, mutta jos sen työn hyvin tekee, niin aika harvoin kyllä tulee, että ainakin me on nyt viime vuosina kyllä tosi hyvin onnistuttu siinä, että on löydetty niin kuin hyvät pätevät tekijät ihan kaikkiin rooleihin meidän johtoryhmässä. Me ollaan varmaan, mä uskon, että meidän isoin vahvuus tavallaan Leijonissa niin on ollut se, semmoinen johtoryhmästä lähtevä hyvä henki ja spiritti, mikä on saatu myös koko porukkaan jo niin kuin pelaajisto mukaan lukea. Pelaajat aistii sen heti, niin kuin varmaan tiedät coachina, että jos johtoryhmässä pätkii tai siellä on vähän erimielisyyksiä ja joku pyörittelee pikkusenkin päätä jossain vaiheessa, kun ei pitäisi pyöritellä, niin kyllähän pelaajat aistii sen heti, että ne on niin kuin synkkaa. Siellä on erimielisyyksiä. Tai joku toinen valmentaja puhuu vähän toista kuin mitä vaikka päävalmentaja puhuu, tai päävalmentaja puhuu toista, mitä joku apuvalmentaja puhuu. Ei ole niin kuin samalla sivulla, että eri mieltä voidaan olla, mutta ollaan sitten niin neljän sinänsä, siis kun mennään pelaajien kesken tai keskuuteen ja eteen, niin sitten me ollaan samaa mieltä, vaikea niin kuin oltaisikaan, koska muuten sitten ei tule yhtään mitään.
Joo, kyllä virheet on tullut tehtyä tuolla saralla. Kyllä.
No varmaan kaikki me ollaan tehty virheitä, siis se on ihan selvä, ei kahta sanaa siitä, mutta jos haluaa oikeasti pärjätä, niin kyllä pitää löytää vain yhteen linjaan ja kaikkia pitää siihen sitoutua, vaikka väliin vähän kirpaseekin ja on eri mieltä.
Kyllä. Miten näet tuossa valmennustiimin rakentamisessa sen, että kun rekrytoidaan, että minkälaiset ympäristöt se tulee? Pitääkö se olla niin kuin voittava ympäristö? Pitääkö siellä olla riittävän laadukas tekeminen? Miten sä koet sen, että kun se henkilö, vaikka apuvalmentaja, maalivahtivalmentaja, sama se, että on tietysti substanssiosaaminen, mutta sitten se ympäristö, jossa kulttuuri, jossa hän on tottunut toimimaan. Mitä painoarvoa sillä on?
Varmaan jonkun verran, mutta ei se ole varmaan se tärkein tekijä, että ehkä aina ei pysty rekrytoimaan niin kuin huippuorganisaatioista tai semmoista tilanteista ei ehkä löydä, sit just niin kuin, ei ole vapaana tai näin poispäin. Että enemmän väittää, että vaikuttaa se, millainen se henkilö oikeasti on, mikä siellä on se osaaminen, mikä on se oma intohimo ja motivaatio niin kuin kehittää itteensä ja auttaa sitten mahdollisesti uutta joukkuetta ja tehdä töitä pelaajien eteen. Että kyllä se persoona, luonne, osaaminen on niin kuin mulle se tärkeä juttu, että vaikka olisi vähän kokemattomampikin, mutta kun näkee henkilöstön virtaa ja osaa tietyt, totta kai osata pitää tietyt asiat ja pitää, jos maajoukkoista puhutaan, niin tietenkin tärkeintä on myös se, että siinä on semmoinen tietty arvostus jo pelaajien keskuudessa, varsinkin jos valmentajista puhutaan, että se on eri asia, jos tulee kuin uusi fysio vaikka, jota ei välttämättä kukaan ehkä sit niin hyvin tunne, niin siinä aika nopeasti pelaat hiffaa, että hoituuko homma, mutta jos ihan kokemattoman valmentajat maajoukkueeseen, että ketään ei tiedä, että jostain vähän alemmasta sarjasta, niin sehän ei välttämättä toimi. Että kyllä siinä pitää semmoinen tietynlainen tausta olla kyllä. Kyllä, mutta seuraajoukkue sitten taas voi ottaa vähän enemmän riskejä sen asian suhteen, että jos tietää, että joku eteenpäin menee nuorehko valmentaja, vaikka laista riippumatta, niin nälkäinen kaveri, niin haluaa kehittyä ja on todella niin kuin virtaa ja intohimoa ja haluaa oppia, niin löytää oikein roolista hänelle ja ahkeruutta ja näin poispäin, mitä kuitenkin taas sitten tarvitaan. Että siinä on monta monessa, mutta sanotaanko näin, että kyllä tärkeimmät kriteerit varmaan on just se, että sä oot tarpeeksi ahkera, sä oot tarpeeksi osaava, sulla on intohimoa siihen hommaan ja sitten sä oot niin kuin joukkue, vähän niin kuin joukkuepelaaja.
Puhutaanpa hetki sitten joukkueen rakentamista, pelaajista, puhutaan nyt maajoukkueesta, maajoukkueen asiayhteydessä, niin mitkä on ne perusasiat, mitä sulla on mielessä, kun sä lähdet kokoamaan menestyvää maajoukkuetta?
No, kun jääkiekkolajina miettii, niin kyllä ensimmäinen asia tai ensimmäiset asiat on se, että ihan niin kuin mennään lajin sisälle, niin pitää olla riittävän hyvä luistelemaan ja riittävän hyvä kamppailemaan. Ne on ne kaksi lähtökohtaa, että niitä ei niin kuin pysty millään, niiden puutteita kamppailupelaamisessa, puutteita luistelussa, liikkumisessa, niin ei pysty millään muilla ominaisuuksilla kompensoimaan. Ne pitää olla niin kuin kondiksessa. Ja sitten aika paljon mietitään sitä, että miten me osataan tämä joukkue niin kuin roolittaa. Että me ei voida eikä kannata valita joukkuetta niin, että meillä on kaikki ikään kuin kiekolliset taitavimmat pelaajat mukana. Koska sitten se ikään kuitenkin niin, että voi sanoa, puolet heistä ei esimerkiksi pääse pelaamaan ylivoimaa. Eli he eivät pääse pelaamaan omilla vahvuuksilla. Eli tavallaan lähtökohta on se, että kun valitaan pelaajoukkueeseen, hänelle pitää löytää semmoinen rooli, missä hän voi olla parhaimmillaan, missä hän voi onnistua, missä voi käyttää omia vahvuuksia. Kuitenkin meillä siis käytännössä voi sanoa, että puolet pelaajista pelaa ylivoimaa, tai vähän yli puolet pelaa ylivoimaa, ja pikkusen alle puolet pelaa alivoimaa. Hyökkäistä suurin osa pelaa ylivoimaa, pakeista suuri osa pelaa alivoimaa. Ja nämä kaikki pitää niin kuin tiedostaa, kun rakentaa joukkuetta. Että jos meidän 8 pakista 2 pelaa ylivoimaa, maksimissaan 3, niin silloin me ei voida ottaa 4 ylivoimapakkia siihen joukkueeseen. Että siihen moni ei aina ehkä ymmärrä sitä, miksi toi pakki on tuolla ja miksei meillä ole tuommoista pakkia. No se on vasta 4. meidän marssijärjestyksessä meidän ylivoimassa. Ja sitten se on niin hyvä alivoimassa. Me ei voida peluttaa sitä alivoimalla eikä ylivoimalla. Ja me halutaan, että kaikki pelaajat, jotka kokoonpanossa on, pelaa jompaa kumpaa, ylivoimaa tai alivoimaa. Se on meidän yksi vahvuuksia. Me ajetaan vastuuta niin kuin laajalle rintamalle. Siellä saattaa olla 1 tai 2 pelaajat, jotka pelaa molempia. Tai ainakin välillä pelaa molempia. Mutta kaikki pelaa jompaa kumpaa. Ja se on niin kuin maajoukkueen etu, koska me voidaan valita ne pelaajat sinne suhteessa seurajoukkueen. Seurajoukkueessa joskus sitten, jos ei ole niin hyvä se materiaali, niin ei ihan samaan pysty. Siellä on joskus ehkä nuorempia pelaajia, kokemattomampia kavereita, jotka ei pelaa kumpaakaan erikoista, ei yli eikä alivoimaa. Ja siellä saattaa olla enemmän semmoisia pelaajia, jotka pelaa isossa roolissa sekä ylivoimaa että alivoimaa. Ja se voi jossain vaiheessa kostautua ihan, siis vaan fyysinen jaksaminen ei ole riittävää. Kun pelejä pelataan playoffseissa paljon ja vastustakin on huippujoukkueita ja joku joutuu rehkimään niin kuin todella paljon, niin voi olla, että jossain vaiheessa vähän rupeaa piiputtaa ja hyytyä. Että me on silleen sitä kuormaa jaettu ja todettu, että se on meille ainakin sopiva ja hyvä systeemi. Tietenkin aina parhaat pelaa eniten, se on selvä, että ei tarkoita, kaikki pelaa yhtä paljon. Kyllä se haarukka on meilläkin liki 10 minuuttia saattaa. Että joskus tietyt pari pakkia voi pelaa se 10-12 minuuttia ja sitten kärkipakki tai pakit voi pelaa 20-22 minuuttia. Että kyllä siinäkin eroa tulee, mutta se ei ole mikään ihan älytön.
No, tässä oli siis lajivaatimukset, luistelukamppailu, sitten roolit on selkeät, on niin kuin, mitä haetaan. Mites persona? Miten paljon mietit, että sä otat selvää siitä, että minkälainen tyyppi tänne on tulossa? Eikä sinne ihan ketä tahansa voi ottaa kuitenkin.
No, toi on hyvä, erittäin hyvä kysymys myöskin, että kyllä meille on luonteella iso merkitys. Millainen persona, millainen luonne, sillä on iso merkitys ihan oikeasti. Että kyllä tässä nyt taas uutta joukkuetta valitaan. Tuleviin kotikisoihin, niin kyllä silläkin on merkitystä, että vaikkakin täytyy sanoa heti, että suomalaispelaajien puolesta pitää puhua, että meillä on kyllä erittäin harvoin pelaajia, jotka ei olisi hyviä joukkuepelaajia. Toisin kuin liian itsekkäitä tai ei ymmärrä, mistä on kysymys niin kuin voittamisen osalta. Mutta totta kai sielläkin voi olla pieniä nyanssieroja, jos kaksi pelaajaa hyvin tasaisia keskenään niin kuin tiettyyn rooliin vaikkapa, ja sitten toisen me koetaan, että se toinen on niin kuin vielä parempi niin kuin joukkueen jätkä, taikka vielä niin kuin vähän epäitsekkäämpi ja vielä vähän ehkä kestävämpi, turnauskestävämpi. Turnauskestävyys on yksi sellainen kriteeri meille tosi tärkeä, että sä oot fyysisesti ja henkisesti se, niin kuin sen verran vahva, että sä jaksat pelaa sen 10 peliä 17-18 päivää. Että sä oot niin kuin tikissä vielä siinä viimeisenkin päivänä. Ja luonnehan vaikuttaa siihenkin paljon. Et tietty epäitsekkyys. Vaikka sitten tietyissä asioissa jääkiekossakin pitää olla itsekäs, kun maalintekoa ruvetaan virkkaamaan, niin kyllä siellä pitää sopivaa itsekkyyttä löytyä, että haluaa ratkaista eikä siirrellä vastuuta muille, mutta silleen sopivassa määrin ja tietyissä rooleissa. Mutta kyllä luonne on äärettömän tärkeä ja totta kai se, että mitä paremmin pelaajan tuntee sitä helpommin on heitä arvioida sen luonteenkin perusteella. Että ihan aina tulee uusi pelaaja, niin vähän se on arvotus. Et vaikka sitten ehkä kuulee joltain jotain ja saa taustatietoa, mutta sitten vasta kun se on siinä omassa joukkueessa, niin sitten kokee ja näkee sen, että sopiiko tähän niin kuin meidän sapluunaan. Ja vaikka mekään ei mitään ihmeitä pyydetä, että periaatteessa se, että hoidaan oma hommas, luota muihin, että nekin hoitaa omansa. Sitten autetaan, kun apua tarvitaan. Että ei tiedä sitten liian vaikeaa, mutta kyllä silloin on myöskin sitten sillä korvien välisillä asioilla on iso merkitys.
Niin, osan pelaajistahan sä ehdit nähdä EHT-turnauksissa siinä kauden aikana, mutta kuinka usein tulee semmoisia tilanteita, vai onko tullut, että sä nappaat vielä sitten jostain ulkomailta jonkun pelaajan, josta sulla ei ole niinku ihan selkeää kuvaa, tai on joku tietty kuva, mutta et ole valmentanut. Onko tämmöisiä tilanteita ollut, että kisajoukkueeseen tulee sitten vielä?
No, harvemmin, se on selvä. Viime keväänähän kävi niin kuitenkin, että me otettiin siinä jo kisojen alun jälkeen vielä kaksi pelaajaa NHL:stä, jota mä en ole koskaan valmentanut. Eli Lindell ja Heiskanen Dallasista, kaksi maailmanluokan puolustajaa. Ja sitten etu kuitenkin oli se, että mä oon nähnyt heidät muutaman kerran, 4-5 kertaa, kun on tullut käytyä Pohjois-Amerikassa katsomassa pelejä. Dallasissa katsomassa pelejä ja keskusteltu pelureiden kanssa, opittu käyty syömässä, opittu tuntea vähän niin kuin toinen toisiamme siellä kuitenkin jo, vaikka en ole valmentanut. Kun mä tiesin, millaista kavereista on kysymys. Että siihen näin, kuinka hyviä pelaajia he on, niin tosi nöyriä joukkueen jätkiä. Kun tuli joukkueeseen, niin ihan kuin olisi ollut pitempään mukana. Heti sulautui siihen, sopeutui siihen ja ei näkynyt tavallaan niin kuin tähtipelaajan elkeitä tai mitään, vaan niin kuin tekivät kaikki niin kuin just viimeisen päivän joukkueen menestykseen eteen omassa roolissaan ja ruudussa. Että näissä tapauksissa ei ole mitään ongelmaa ottaa uutta pelaajaa, itsellekin uutta pelaajaa, jos vähän tälleen tuntee pelaajia ja tietää, että ja kyllähän siitä pelitavastakin näkee, että onko pelaaja itsekäs vai epäitsekäs vai jotain siltä väliltä, että vaikka ei olisi valmentanutkaan. Mutta niin se on aina omat riskinsä ja niin pitää aina tapauskohtaisesti puntaroida, että jos vaikka nyt tulee vastaavallinen tilanne, niin otetaanko joku. Sitten tietenkin pitää, jos tämmöiseen asiaan tai päätökseen päädytään, niin totta kai tämmöisen pelaajan tai pelaajan pitää tuottaa jotain lisäarvoa joukkueelle. Pitää olla parempi jääkiekon pelaaja, se on niinku selvä. Et nyt kun hän tulee tuohon rooliin, niin hän on siinä niinku ihan kärkijätkä. Ja sitten totta kai joku joudutaan pudottaa pois, se ei ole koskaan kivaa siinä vaiheessa, loppuvaiheessa, niin on aina tosi hankalia asioita, miten joukkueen kemiaan vaikuttaa. Ja se on kuitenkin se joukkueen ilmapiiri on meidän vahvuus ja semmoinen pieni kilpailuetu ehkä siinä, niin se on äärettömän tärkeä, että kun se tulee uusi henkilö, niin siinä menee helposti aika jonkun verran aikaa, että sitten taas ollaan, kaikki on niin kuin sinut toistensa kanssa ja oppii tunteen pelaakin toinen toisensa, niin se vaatii kyllä sitten semmoista sopivaa luonnetta siltä uudelta tai uusilta pelaajilta.
Niin, pakko kiinnittää huomioon tuohon, kun sanoit, että sieltä ainahan sille joillekin sanotaan jossain vaiheessa kiitos, mutta nyt ei tällä kertaa valittu, niin sekin on varmaan sitten iso osa sitä maajoukkojen ilmapiirin niin kuin kokonaisuudessaan jatkumossa, että sekin hoidetaan hyvin. Miten sä teet sen käytännössä, kun on ollut vikalla leirillä tai ihan siinä, niin kuin, ihan huulilla siihen kisajoukkoon se joku, joka itse on tietysti varma, että nyt mä sinne meen, mutta sitten tuleekin jostain syystä se päätös, että ei mahu mukaan tällä kertaa, niin minkälainen se on se sulle?
Joo, siis se on, sanotaanko näet sen, sekin se on kyllä ikävin homma tässä maajoukkojen valmentamisessa se, että huippupelaajalle pitää sanoa, että nyt et mahu ryhmään, että ei mahu mitään. Okei, pelaajat tietää, kun lähtee mukaan. Esimerkiksi nyt me ei luvata kellekään mitään tässä vaiheessa vielä. Puhutaan huhtikuun alussa, eikä leiri alkaa 10.4. Niin siellä on erittäin paljon hyviä pelaajia, erittäin paljon pelaajia, jotka on ollut arvokisoja viime aikoina. Mutta me ei luvata ei mitään tässä vaiheessa, koska semmoinen fiilis on, että NHL saattaa olla enemmän pelaajia tulossa kuin aikaisemmin. Saattaa olla, mitään varmaa ei ole. Niin sen takia ei viitti, jos lupaat jotain, jos käykin jotain yllättävää, niin ei viitti mennä puihin. Että vasta sitten vähän myöhemmin ja joku joutuu kokemaan karvaa pettymyksiä, se on niin kuin selvä. Mä oon tätäkin asiaa opetellut tässä ja ollaan opeteltu kimpassa. Et tänä päivänä on ehkä paras systeemi, mitä me on niin kuin tässä tehtävä viimeinen, nyt varmaan tämä on 4-5 kautta on tehty. Tai tämä mun toinen jakso on tehty palauttaa silleen se pelaajien pudottaminen, että meillähän on viimeinen turnaus ennen kisoja, jos siinä vaiheessa tapahtuu, niin kuin se pääosin tapahtuu, sitten viimeisten pelaajien pudottaminen, kun meidän viimeinen EHT-turnaus Tsekeissä on ohi. Se on sunnuntai-iltapäivä-ilta, sitten lähdetään Suomeen, niin silloin me yleensä siinä, ennen kuin me lähdetään Suomeen takaisin nopeasti pariksi päiväksi, no yleensä me jokin muualla on Suomessa ollut kisat, mutta se on niin kuin sama sapluuna. Ja sitten me kerrotaan joukkueelle siinä, että ketkä pelaat ei jatka joukkueessa. Aikaisemmin mä oon tehnyt niin, että mä oon jutellut sit siinä lentokentällä tai sen matkan aikana pelaajien kanssa, jotka ei joukkueeseen niin mahdu. Tietenkin hyvähän on, että se on face to face, mutta siinä on se ongelma vähän, että siinä on niin vähän aikaa siitä, kun pelaaja on pudonnut ja on pettynyt ja itsekään ei oikein vielä ajatus tavallaan niin selkiytynyt sen. Just päätökset on tehty ja ne on ikäviä tilanteita, niin nyt on tehty niin, että ainakin omasta perspektiivistä se on toiminut hyvin. Sitten mä soitan seuraavalla viikolla teille kaikille henkkohtaisen puhelun ja jutellaan siinä rauhassa. Että kaikki on, mä oon rauhoittunut, te olette rauhoittunut ja voitte kertoa, mitkä fillarit jäi. Ja mä kerron vähän, että miltä homma vaikutti ja oliko joku tietty asia, miksi nyt sitten ehkä et mahtunut tai mistä syystä sitten joku muu sitten otti paikan ja näin poispäin. Semmoinen esiin, mitä niin kuin syvä analyysejä tehdä ja muuta, että joudutaan pelaaja arvostelemaan. Joskus se on, että joku voi olla tosi hyvä, mutta tuo joku tulee ja ottaa vielä parempi siihen. On kaksi paikkaa johonkin tiettyyn rooliin. Tietyn kätinen hyökkäjä ja ylivoima. Siinä on kaksi tonttia tarjolla tai jotain ja sitten joku on kolmas siinä ja jää sitten ehkä ulos. Nämä on niin pienistä asioista kiinni, että mutta se tavallaan se ajan ottaminen, tavallaan sen palautehetken antamiseen, niin se on, mä oon kokenut sen kyllä itse ainakin itselle. Niin kun, mun on helpompi antaa se palaute, kun se menee vähän aikaa. Ja varmaan musko pelaajallekin helpompi ottaa se vastaan sitten. Että ei mene siihen. Kyllä se niin kun tietää, että se ottaa niin paljon päähän siinä hetkessä. Et jossain vaiheessa pitää kertoa sitä vähän. Mutta ei ole aina mennyt välttämättä silloin alkuaikoina ihan samalla lailla kuin elokuvissa niin hyvin. Että aina se kirpaisee pelaajan perspektiivistä, mutta näin se on vaan mentävä ja sitten kun se päätös on tehty, niin sen mukaan eletään ja sitten mennään eteenpäin.
Haluatko palata hetkeksi vielä tuohon, kun tuli uusia pelaajia, Lindell Heiskanen mainitsit tuossa Pohjois-Amerikasta, niin mikä merkitys sillä on, että käyt siellä paikan päällä juttelet? Esimerkiksi tässä tapauksessa Heiskasen ja Lindellin kanssa olitte käynyt, tavannut, jutellut, käynyt syömässä. Mikä merkitys sillä on sitten sen lopullisen joukkojen valinnan kanssa, kun seuraatte tilannetta, mitä siellä Pohjois-Amerikassa tapahtuu?
No kyllä sillä on aika isokin merkitys kuitenkin. Mun etu on nyt se, kun mä aika monta vuotta tässä ollut. Joskus tietenkin semmoisiakin pelaajia, joita ei ole yhtä monta kertaa vaikkapa nähnyt. Jonkun nähnyt ehkä kerran ja toisen jonkun 5 kertaa. Ja siinä on tietenkin ero, että onko oppinut tuntea toisen vähän paremmin ja näin poispäin. Että tilanteen mukaan vähän toimitaan ja edetään, mutta on se selvä, että ne, vaikka ne on hyvin lyhkäisiä tapahtumia joskus, koska siellä mekin pyritään näkemään mahdollisimman monta pelaajaa tiiviissä aikataulussa ja jonkun pelin jälkeen saattaa joukkue lähteä aika nopeasti lentokoneella seuraavalle paikkakunnalle ja näin poispäin, että välttämättä ei aina ehdi hirveän kauan höpöttelee, mutta se aika usein se kontakti ja siinä vähän jutellaan, saat mielikuvan, meistä valmentaja, musta ja Jere, siinä on yleensä mun mukana matkassa me pelaajasta ja seuraavan kerran, kun näkee, ollaan taas vähän syvemmällä siinä luottamuksessa jo ja näin poispäin, että silleen se etenee. Se on, parashan on se, kun päästään vaikka syömään sitten ihan rauhassa. Ollaan keskenään myös, ollaan yksi pelaaja, voi olla useampi pelaaja, niin siinä, ne on kyllä kivoitilaisuuksia, että niitäkin, kun pystyy järjestämään, niin tavallaan siinä päästään vielä vähän syvemmälle. Eikä puhuta välttämättä lätkää juuri ollenkaan, vaan vähän muista asioista ja ollaan kimpassa ja pitää vähän luonnetta tuntemaan ja sitten kun pelaaja tulee joukkueeseen joskus, niin hänenkin on helpompi sitten tulla siihen, tulla mukaan, kun tuntee jo valmentajat jollain tavalla, että tietää, että mihin on tulossa. Me voidaan siellä vähän puhukin niistä asioista ja näin poispäin, että ei tule niin kuin silleen mitään hirveitä yllätyksiä kummallekaan osapuolelle.
Niin tuntuu, että ne on pieniä asioita, mutta kuitenkin ne on aika isoja asioita sen joukkojen valinnan kannalta.
On ehdottoman isoja asioita. Kyllä se, just roolituskin, niin se on tosi niin kuin tarkkaa, vähän kellosepän työtä tietyllä tavalla, että löytää oikea rooli, jossa pelaaja oikeasti niin kuin voi olla parhaimmillaan, nauttii siitä hommasta ja saa kiksejä siitä. Ja totta kai joskus joutuu vähän tekemään kompromissia, että ihan kaikille löydä just semmoista niin kuin optimaalista roolia. Että, mutta maajoukkueessa taas se etu, että sitten ollaan vähän vähemmän aikaa yhdessä ja pelaajakin, joka saa semmoisen roolin, joka ihan ei ole se optimaali hänelle, niin kyllä yleensä sitoutuu sit siitä huolimatta siihen, että kun pukee vielä leijonapaitaa päälle ja näin poispäin, niin siitä ei semmoista ongelmaa ole. Jos seuraajoukkue joutuu pitkään pelaa roolissa, joka ei ihan sovi, niin saattaa olla, että se rupeaa jo jossain vaiheessa vaivaamaan.
Jutellaan muutama sana tuosta seuraajoukkueesta. Nyt me ollaan puhuttu siitä, miten ajattelet, kun maajoukkueen kasaat, niin jos olet seuraajoukkueen ympäristössä myös toiminut monta kautta, niin miten siellä ajattelet sitten taas sen joukkueen rakentamista? Totta kai sillä on vaikutusta, että onko sulla vuosi vai kaksi aikaa vai mikä se tilanne on. Mutta leikitään nyt niin, että sulla olisi vaikka pari kautta aikaa rakentaa menestyvä joukkue. Niin miten se muuttuu se ajattelu tuosta maajoukkueen rakentamista, kun ollaan seurajoukkueessa?
No kyllä ne perusperiaatteet on hyvin samanlaiset. Ei ne juurikaan siitä muutu, että samanlaista joukkuetta haluaisi rakentaa ja samanlaiset tavallaan sen roolituksen haluaisi tehdä. Harvoin se vaan ihan samalla lailla onnistuu, kun ei ole ihan niin leveä se tavallaan se pelaajapuoli, mistä voidaan valita niitä tekijöitä, että se joutuu väliin vähän tinkimään. Ja kyllähän se on sitten taas semmoista tavallaan johtamisen kannalta vielä haastavampaa tietyissä asioissa seurajoukkueen se valmentaminen, johtaminen, koska aina on pelaajia, jotka ei mahu välttämättä vähän aikaan pelaamaan. Ja sitten kun tulee loukkaantumisiin, niin miten niihin reagoidaan ja miten niiden pelaajien kanssa toimitaan. Että tavallaan se on vielä enemmän semmoista, se valmentaminen on yksilöllistä, että mihin pitäisi, totta kai maajoukkuessakin pitää pyrkiä, mutta siinä ei ihan niin kuin välttämättä ihan ehdi samalla lailla, kun ollaan niin vähän niin kuin kimpassa tapahtuman turnaus kerrallaan. Että, mutta kyllä niin kuin seurajoukkuessa rekrytointi on äärettömän tärkeää, se on maajoukkuessakin, mutta jotenkin, että seurajoukkue sitten, kun sä palkkaat joku pelaajan, niin sitten se on sitten siinä maajoukkueessa, jos mä otan marraskuun karaturnaukseen tai valitaan joku pelaaja, joka ei sitten ehkä suoriudukaan vielä, ei ole ihan vielä riittävän hyvä, niin sitten ei tarvitse seuraava tapahtuma ottaa. Siinä on niin kuin se etu, mutta seurajoukkueessa se on sitten siinä sen kauden käytännössä. Että tietyllä tavalla vielä niin kuin, isompi merkitys sillä, että löytäisi oikeat henkilöt oikealle paikalle, koskee myös tietenkin johtoryhmääkin, että me voidaan opetella tässä niin kuin aina kauden aikana maajoukkuessa niin kuin tuntee niitä pelaajia ja näin poispäin, tehdä muutoksia ja fiksailla. Ja sitten kun mennään kevään karkeloihin, niin sitten ollaan niin kuin tikissä tietää, mistä on kysymys. Seurajoukkuessa ei mene ihan samalla tavalla välttämättä, että se on silleen haastavampi kyllä se posti ehdottomasti. Ja sitten se tietenkin seurajoukkuessa ero, kun siinä ollaan päivittäin tekemisissä, niin siinä on aika vaikea irrottautua siitä valmentajuudesta. Kun joskus on päivä vapaata ja muuten 6 päivää viikossa painaa hommia, niin se on aika hevi setti tietyllä tavalla ja henkisesti kuitenkin aika kuormittavaa touhua. Niin se valmennustiimin se ja hengen merkitys vielä tavallaan korostuu siinä, että siellä on hyvä ilmapiiri ja siinä on hyvät työkaverit, jotka sitten, jos vähän rupeaa joskus suksitökkiin, niin sitten he saa ja auttaa ja on tukena.
Jos mietitään vielä sitä seurapelaajan rekrytointia hetki, niin kuinka paljon selvität etukäteen, minkälainen tyyppi on kyseessä, minkälainen se pelaaja on persoonaltaan ja näin päin. Onko sulla siihen paljon spaat aikaa semmoisen?
No kyllä siis tietenkin aika usein nykypäivänä jääkiekkojoukkuessakin on pelaajakoordinaattori tai mikä sitten millä tittelillä liikkuukaan, joka sitten enemmän niin kuin pelaaja tarkkailee. Ja myös hänen tehtävänä selvittää sitten pelaajataustoja myöskin. Mutta välillä kyllä valmentajanakin sitten haluaa soitella ja tietää. Niin kuin, ja nimenomaan jutella ehkä pelaajan kanssa, plus sitten pelaajan vanhojen pelikaverien kanssa tai jonkun valmentajan kanssa, että saa vähän niin kuin insight-tietoa vielä sieltä, että minkälaista persoonasta nimenomaan, koska persoonalla on niin iso, tosi iso merkitys kuitenkin, että olet ulkomaalaisvahvistuksen vaikkapa Suomessa niin kuin liigajoukkueeseen, niin kyllä sillä persoonalla on todella iso merkitys. Tietää, millainen Suomen liigakin nykypäivänä on, niin esimerkiksi pitää olla valmis harjoittelemaan. Että jos otat pohjois-amerikkalaisen pelaajan, saattaa, että joku ei ole niin kuin suomalainen treenikulttuuri aika kova. Ja semmoinen ympärivuotinen ja oheisharjoittelukin on ja sen määrä ja vaatimustaso on kohtuu kova kauden aikana. Ja joku on tottunut jopa NHL:ssä pääsee aika helpolla sen suhteen, että saat ihan vähän mitä itse haluaa aina. Tai voi tehdä tai ettei ollenkaan tai muuta. Että enemmän on niin kuin liikkumavaraa. Suomessa ollaan joskus aika tiukkaa niiden asioiden suhteen. Että sitten taas kestää semmoisenkin asian. Tai ainakin tietää, mihin on tulossa, jos haluaa tulla. Että kyllä siinä on paljon erilaisia tekijöitä kyllä, että se ei ole mitenkään niin kuin simppeliä puuhaa, ei todellakaan. Että ihan pelkkä se, mitä jäällä näet, niin ei välttämättä riitä, että pitää kyllä taustoa ottaa selvää.
Nyt on tullut paljon asiaa, jos me vetää vähän yhteen omassa päässä ja kuuntelijoille, niin jotenkin tulee semmoinen kuva, että kyllä se, niin kuin se valmistautuminen ja rekrytointi ja suunnittelu kaikessa tämmöisessä huipputiimin rakentamisessa tuntuu olevan niin kuin todella tärkeässä asemassa.
Kyllä se näin menee, että tavallaan se nimenomaan se ryhmän rakentaminen ensinnäkin, että siinä on se johtoryhmä valmentajineen ja kaikki ne muineen tekijöineen ja sitten se pelaajisto, millaisen pelaajiston pystyt rekrytoimaan. Ja esimerkiksi meillä nyt tässä maajoukkueessa, niin kyllähän meillä on äärettömän tärkeä iso asia menestymisen kautta kevään MM-kisoissa, on se, että millainen joukkue me sitten loppujen lopuksi valitaan. Se on todella iso asia, että ja varmaan tullaan pähkäilemään moneen kertaan tiettyille pelipaikoille, että kumpi noista pelaajista, kumpi näistä pelaajista ja niin päin pois. Ja kuitenkin puhutaan aina huippupelaajista. Erot on marginaalisia, vähän kauneuskatsoja silmässä, että joku ottaisi toisen, joku toiseen, ja sitten pitää vaan sen luottaa siihen omaa filosofiaa omiin arvoihin ja sitten tehdä päätös. Ja siinä vaiheessa ei voi niin kuin sanoa, että nyt tehtiin varmasti oikea ratkaisu. Ei sitä voi välttämättä tiedä ikinä. Voi sanoa ehkä, että tehtiin tosi hyvä ratkaisu, mutta olisiko toinen ratkaisu ollut sitten vielä ehkä parempi, että ei sitä jää sitten niin kuin unholaan ne hommarit, että kovia valintoja. Se on siis kovaa valitsemistahan maajoukkuetoiminta on tavallaan vähän koko ajan, että seuraajoukkuessa sitten kun on valinnat tehty käytännössä, kauden aikana voi tulla pieniä muutamia muutoksia, mutta ihan hirveästi ei tule. Mutta maajoukkuehan on koko ajan turbulenssis tavallaan uuden joukkueen valitsemista EHT-turnausten välillä ja sitten kun lähdetään leirittelee porukkaa ja kevään kisoihin valmistautuu, niin kyllä siinä tosi paljon vaihtuu pelaajia yleensä ja tulee uusia pelaajia ja heidän sisäajamisensa ja näin poispäin. Niin se on aika hevi setti kaiken kaikkiaan kyllä.
No yritetäänkö kiteyttää tätä, mitä tässä on tullut puhuttua? Paljon hyvää asiaa kuuntelijoille. Jos valitsisit vaikka joku kolme pääpointtia, kolme asiaa, jotka kun pitäisi pitää mielessä, jos joku meidän kuuntelijoista nyt alkaa miettiä huipputiimin rakentamista, niin mitkä olisi ne kaikista tärkeimmät asiat sun mielestä, jotka kannattaa pitää mielessä huipputiimin rakentamisessa?
No kyllä mä ensin varmaan siis liikkeelle siitä itse kunkin, on se johtoryhmän jäsenvalmentaja, kuka tahansa tai pelaaja, niin sitten se tavallaan se osaaminen, oman toimialan osaaminen, se olisi niin kuin se ykkösasia, että löytää osaajat. Ja sitten se, että se luonne olisi sen tyyppinen, että itse kunkin luonne olisi semmoinen, että okei, hoitaa se oma hommansa ja hoitaa se laadukkaasti, mutta sitten osaa myös arvostaa muita ja kunnioittaa muita ja on silleen niin kuin joukkuehenkinen. Saa olla erilainen, kaikkihan me ollaan vähän erilaisia, mutta kuitenkin se, että ymmärtää se, että me kaikki siinä taustaryhmässä esimerkiksi me ollaan niin kuin pelaajia varten, joukkuetta varten, auttamassa pelaajia siellä. Ja pelaajat on sitten taas auttamassa toinen toisiaan ja joukkuetta myöskin ihan samalla tavalla. Et yhteisen päämäärän eteen siellä tehdään töitä. Että semmoinen tietty epäitsekkyys olisi siinä ajattelu ajatusmaailmassa kuitenkin. Et vaikka haluaa totta kai itse kukin vaikka pelata erittäin hyvin, totta kai haluaa. Mutta haluaa myös, että ne kaverit siinä ympärillä onnistuu. Että tekee töitä myös heidän niin kuin muiden eteen, muiden vuoksi ja muiden puolesta. Siinä on varmaan pari ekaa asiaa. Ja sitten semmoinen, ehkä semmoinen voisi sanoa näin, että sitä on tietenkin vaikea etukäteen ehkä arvioida, mutta semmoinen tietty kärsivällisyys kautta, niin kuin luonteessa taas vähän semmoinen tietty kärsivällisyys kautta heikkojen hetkien sietäminen on myöskin niin kuin iso niin kuin sillä on iso merkitys, koska niitä kuitenkin tulee aina. Ei kaikki asiat ei mene itsellä tai sitten koko tiimillä niin hyvin kuin me toivottaisiin. Tulee väliin takaiskuja ja ongelmia ja miten niistä selvitään, jos semmoista tiettyä sitkeyttä ja sietokykyä niihin, niiden vastaanottamiseen tai niistä selviytymiseen. Ettei sitten niinku tavallaan niinä vaikeina hetkinä niinku lamaannu. Ihmiset on vähän, jos jakaa niinku ääripäät kahteen, että joku osa ihmistä vähän niinku lamaantuu, antaa vähän periksi ja joku alkaa taistella. Ja taistelilla me halutaan, että kun rupeaa tökkimään, niin sitten niinku, ei anna niinku periksi ja yrittää löytää keinot voittaa ne hetket. On sitten kyse yksilöstä tai tiimistä. Että ehkä semmoinen siinä luonteeseen vielä yhtenä tekijänä.
No niin, siinä oli resepti, että osaaminen ja luonne ja periksi antamatta.
Niin, jotenkin semmoinen, semmoiset asiat on aika tärkeitä kyllä huipputiimissä.
Hienoa. Nyt tuli asiaa tuutin täydeltä ja toivottavasti kuuntelijat viihtyi seurassa. Kiitos Jukka.
Kiitoksia. Kiva olla mukana.